πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ και πάλι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο. Η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός καλεσμένος μου, ένας πολύ γνωστός, αγαπημένος σκηνοθέτης με πολλές επιτυχίες, είναι από τη νεότερη γενιά των σκηνοθετών, αλλά ήδη έχει 20 χρόνια. Ο Γιώργος Νανούρης είναι εδώ μαζί μου.
Καλησπέρα,
Γιώργο.
Δεν συνάδει πολύ το νεότερο και το 25 χρόνια στο θέατρο, αλλά εντάξει.
Πάντως,
ναι, στη σκηνοθεσία είναι λιγότερα, βέβαια.
Στη σκηνοθεσία, γι' αυτό λέω.
Στη σκηνοθεσία, ναι.
Είσαι, και είναι και η φυσιογνωμία σου τέτοια που είσαι πάντα παιδί.
Μικρό δείχνω, ναι. Δείχνω μικρότερος από όσο είμαι.
Ναι, αλλά είναι τόσο ωραία και τόσο μεγάλα αυτά που κάνεις. Σε παρακολουθώ πάντα, έρχομαι πάντα και βλέπω τα έργα σου. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκηνοθετείς. Είτε αυτό έχει να κάνει με το θέατρο, είτε με κάτι άλλο. Βλέπω Μαρινέλα, Χάρης Αλεξίου. Τις έχεις σκηνοθετήσει και τις δύο με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Και γενικά ό,τι κάνεις να χτυπήσω ξύλο πάει πάρα πολύ καλά. Γεμάτα θέατρα.
Δόξα τω Θεώ.
Αυτό κάτι σημαίνει, κάτι λέει και για τους ανθρώπους που σε εμπιστεύονται, είτε αυτή είναι παραγωγή, είτε είναι θεατρική,
θεατράνθρωποι.
Ή οτιδήποτε, οποιοδήποτε είναι, βλέπεις ότι πραγματικά το κοινό σε εμπιστεύεται, έρχεται, τρέχει. Δηλαδή με το που λες έκανε μία παράσταση ο Νανούρης, καταπληκτική. Το ακούω πάντα αυτό το πράγμα και πραγματικά εύχομαι πάντα να είναι έτσι για σένα.
Μακάρι,
Γιώργο.
Ευχαριστώ.
Γιατί ξέρω ότι δουλεύεις, κάθεσαι πάνω από το έργο, δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά, περνάνε τα πάντα από το χέρι σου και από τα μάτια σου και από το μυαλό σου, κυρίως όμως περνάνε από την ψυχή σου.
Αυτό προσπαθώ. Αν δεν είναι τα πράγματα που κάνω να τα θέλω πρώτα πολύ εγώ με την ψυχή μου και με το στομάχι μου, τι εννοώ, ότι διαβάζω ένα κείμενο και νιώθω, ξέρεις, ένα κόμπο στο στομάχι, και για μένα αυτό είναι το πρώτο σήμα ότι αυτό πρέπει να το επικοινωνήσω και με άλλους ανθρώπους, το κείμενο πρέπει δηλαδή να το μεταφέρω στη σκηνή. Δεν έχει αλλιώς νόημα, γιατί είναι όντως μια πολύ σκληρή δουλειά, πολύ δύσκολη δουλειά. Είμαστε σε μια αρένα που κρινόμαστε κάθε σεζόν από το μηδέν και από την αρχή, μαζί με δεκάδες άλλους συναδέλφους και με χιλιάδες κυριολεκτικά παραστάσεις. Οπότε, αν δεν έχεις πολύ πάθος για αυτό που κάνεις, αν δεν το θες με όλους την ψυχή, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν ξέρω δηλαδή αλλιώς, δεν ξέρω άλλο τρόπο.
Mm-hmm.
Είναι το κανονικό να είσαι όλη μέρα πάνω από το project που έχεις αναλάβει την εκάστοτε περίοδο.
Αυτή τη στιγμή τρέχουν δύο παραστάσεις δικές σου.
Ναι.
Ο Εμποράκος, ο οποίος είναι από πέρσι.
Ναι.
Και φέτος ήταν όλοι τους παιδιά μου. Μία παράσταση που την είδα, την ευχαριστήθηκα. Και όχι μόνο εγώ, όλοι όσοι έρχονται και τη βλέπουν. Πολύ φρέσκια.
Ναι.
Πολύ ωραία, έχει μία δυναμική, έχει κάποια πρωτότυπα στοιχεία πάνω στη σκηνή που εμένα μ' άρεσαν. Έχεις πειράξει πρέπει και λίγο το κείμενο.
Πάντα πολύ λίγο, τόσο
πολύ
όσο,
λίγο.
Ναι, δεν το, με πολύ σεβασμό δηλαδή, αλλά και με μία απλότητα και με μία προτεραιότητα στο κείμενο. Πάντα αυτό προσπαθώ να κάνω στις παραστάσεις, να μην τις καπελώνει δηλαδή κάτι άλλο, ούτε τα έργα να καπελώνει κάτι άλλο, ούτε τους ηθοποιούς. Δηλαδή θέλω πρώτα απ' όλα να, όσο γίνεται, να βασίζομαι στις ερμηνείες των ανθρώπων και στο κείμενο. Και όλα τα άλλα που γίνονται είναι για να πλαισιώσουν ακριβώς την ιστορία και τους ερμηνευτές.
Και βέβαια μια παράσταση η οποία θα ανέβει τώρα
στη Θεσσαλονίκη. Που στη Θεσσαλονίκη.
Θα πάτε στη Θεσσαλονίκη.
Όποιος σηματοδοτεί, πες το εσύ.
Μετά από 7 χρόνια θα σε δούμε και πάλι στη σκηνή.
Ναι, σηματοδοτεί και λίγο την επιστροφή μου πάνω στη σκηνή πια.
Πες μου αν κάτι έχει αλλάξει στη ζωή σου και αποφάσισες μετά από 7 χρόνια να ξανανέβεις στη σκηνή.
Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Το ένα είναι ότι λίγο ήθελα να δώσω ένα βάρος στη σκηνοθεσία, γιατί ήδη για μένα ήταν πολύ μεγάλη η ευθύνη και η αγωνία και το άγχος. Οπότε δεν ήθελα να έχω και το άγχος του εαυτού μου, του να παίξω, και είχε πάει αρκετά πίσω. Και το άλλο είναι ότι επειδή πέρασα μια πολύ μεγάλη περίοδο ενός οικογενειακού πένθους, τώρα αισθάνομαι ότι βγαίνοντας από αυτό έχω και την ανάγκη να κάνω κάτι αλλιώτικο λίγο για να το ξορκίσω και να έχω ένα κίνητρο να ξανανεύω στη σκηνή, να ξανασχοληθώ λίγο και με μένα περισσότερο, με τα εκφραστικά σου μου μέσα με άλλο τρόπο. Και επειδή αυτό που θα κάνω είναι το μισό, είναι αρκετά διασκεδαστικό στην παράσταση, με βοηθάει λίγο να βγω από από μια περίοδο δύσκολη που είχα περάσει.
Και είναι και μια ωραία πόλη εκεί που
είναι
πάτε.
Είναι μια ωραία πόλη και είμαι με πολύ αγαπημένους ανθρώπους. Είμαι με τον Μιχάλη του Σαράντη και τη Λένα Παπαλιγούρα.
Που είστε φίλοι,
είμαστε πολύ
οικογένεια,
φίλοι πια. Και νιώθω οικογένεια ακριβώς και νιώθω πολύ άνετα να το κάνω με αυτούς και πολύ χαρά. Mm-hmm. Οπότε νιώθω ασφαλής.
Ναι. Και είναι και μέσα στις γιορτές.
Είναι μέσα στις γιορτές. Θα είμαστε
θα το ζήσετε οικογενειακά.
Θα την αγαπάμε όλοι. Ναι. Θα είμαστε όλοι μαζί πάνω. Δηλαδή, κάπως ήρθαν έτσι τα πράγματα και έγινε μια πολύ ωραία αγαπησιάρικη και παρείστικη συνθήκη.
Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συζητήσουμε.
Της
Αθήνας. Θα γυρίσω και στη Θεσσαλονίκη πάλι. Αλλά να πούμε λίγο τα της Αθήνας. Να πούμε για το καινούριο έργο το «Ήταν όλοι τους παιδιά μου». Που είναι μια παράσταση ιδιαίτερα συγκινητική. Το κείμενο εξαιρετικό.
Το κείμενο εξαιρετικό και μάλιστα είναι τόσο επίκαιρο mm-hmm. που πολλοί μας ρωτάνε αν το έχουμε πειράξει ώστε να είναι επίκαιρο. Όχι, δεν το έχουμε πειράξει έτσι. Αυτό που σου είπα πριν το έχω πειράξει είναι σε άλλα πράγματα, όχι σε τέτοια, στη θεματική του. Η θεματική του είναι ακριβώς αυτή που γράφτηκε πριν από περίπου 80 χρόνια. Μιλάει για ένα λάθος που κάνει ένας εργοστασιάρχης που προσπαθεί να το καλύψει. Και εξαιτίας αυτού του λάθους σκοτώνονται πολλοί άνθρωποι. Και
μπλέκεται όμως μέσα σε αυτό και τα παιδιά του.
Και μπλέκονται και τα παιδιά του. Δεν θα πούμε γενικά, δεν θα αποκαλύψουμε τι συμβαίνει τελικά. Απλώς αυτό που θα πούμε είναι ότι μπλέκεται το θέμα του ιδιωτικού συμφέροντος με του δημόσιου. Το πόσο δηλαδή όταν κάτι αφορά εμένα, αλλιώς αντιδρώ και αλλιώς το αντιμετωπίζω. Πόσο όταν αφορά τους άλλους, τον ξένο κόσμο. Το αντιμετωπίζω πάλι διαφορετικά. Πώς καλύπτω δηλαδή ένα μεγάλο λάθος όταν είμαι λίγο απ' έξω γιατί αφορά άλλους. Και τι κάνω όταν όμως αυτό το λάθος τελικά φτάνει να χτυπάει την πόρτα του σπιτιού μου.
Αυτό είναι πολύ
έντονο.
Και
επειδή έχουμε ζήσει και τον τελευταίο καιρό διάφορα πράγματα με όλα αυτά, τις ευθύνες που μπορεί να παίρνει ο καθένας απέναντι στα λάθη που κάνει, είτε είναι μικρότερα είτε μεγαλύτερα, γίνεται τραγικά επίκαιρο. Όπως είναι πάντα επίκαιρο ο Μίλλερ, mm-hmm. γιατί και οι δύο αυτές τις παραστάσεις και ο θάνατος του Μποράκου. Και το όλοι τους παιδιά μου είναι δύο έργα
κοινωνικά.
Του Μίλλερ και τα δύο.
Με
και
πολλά κοινωνικά
τους
θέματα.
Είναι κοινωνική.
Θα έλεγα ότι μοιάζουν κιόλας.
Μοιάζουν αρκετά ως προς τον τρόπο που ο Μίλλερ φωτίζει τις ψυχές των ηρών του.
Mm-hmm. Γιατί και ο Εμποράκος πάλι είναι ένας τύπος ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει από το κατεστημένο.
Ακριβώς, από αυτό που του έχει επιβάλει η κοινωνία, το να πάρεις ένα σπίτι, να πληρώνεις ένα δάνειο όλη τη ζωή, να είσαι καλός στη δουλειά, όλο αυτό το πράγμα. Και
να το κρύβεις μες στην οικογένεια, την αγωνία
που παίρνει. Την αγωνία σου να ξεπληρώσεις, να πάνε όλα καλά, να μην το μάθουν τα παιδιά σου. Ξέρετε, και αυτά είναι πράγματα πολύ καθημερινά, πολύ κανονικά και που δυστυχώς αυτό δεν έχουν αλλάξει.
Καθόλου.
Δηλαδή, εγώ αυτό που συνειδητοποιώ με τον Μίλλερ είναι ότι δυστυχώς οι κοινωνίες δεν έχουν λύσει τα προβλήματα που οι ίδιες δημιούργησαν. Γιατί όλο αυτό το αμερικάνικο όνειρο, να πάρεις το μεγάλο σπίτι, να πάρεις το μεγάλο δάνειο, να πηγαίνουν τα παιδιά μόνο στο καλό σχολείο, να πρέπει και αυτοί να γίνουν πετυχημένοι και όλο αυτό το πράγμα, είναι ένα τεράστιο άγχος στην πραγματικότητα στις καρδιές των ανθρώπων και στις ζωές τους, που μετά τους παίρνει από όλα τα άλλα και τη μόνη σου αγωνία είναι αυτή όταν ειδικά τα πράγματα δυσκολεύουν. Και πώς θα πληρώσεις το δάνειο, μην χάσεις το σπίτι.
Ίσως είναι και ουτοπία όλο αυτό.
Ναι, αλλά οι κοινωνίες, παρόλο που είδαμε ότι και αυτό το μοντέλο κάπως δεν λειτουργεί στην πραγματικότητα, δεν πάψανε να το συντηρούν. Πάλι αυτό το μοντέλο έχουμε ακόμα και σήμερα.
Και
είναι και ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
Και ακόμα χειρότερα. Αλλά πάντως είναι το ίδιο. Δηλαδή, αν πάρεις αυτούς τους ανθρώπους, τους ντύσεις.
Στο τώρα και
στο
το
κάνεις.
Τώρα. Οι ίδιες αγωνίες.
Είναι ακριβώς το ίδιο.
Και γι' αυτό νομίζω ταυτίζεται τόσο πολύ και ο κόσμος. Ή τα θέματα που έχουν να κάνουν με το γιο και τον πατέρα. Και στα δύο έργα. Το πώς αντιδρούν.
Πάρα πολύ ίδιο.
Που εμάς πολλοί πατεράδες έρχονται και λένε πω, μου θύμισε αυτά που ζω με τον γιο μου. Ή πολλοί γη μου λένε θα φέρουν τον μπαμπά μου να το δει. Δηλαδή η μάνα και στις δύο περιπτώσεις που προσπαθεί πάντα να σώζει την κατάσταση, να κρύβει πράγματα από τον έναν για να μην τα μάθει ο άλλος και από τον άλλον για να μην τα μάθει ο άλλος, για να τα συμβιβάζει και να προσπαθεί να είναι, ας πούμε, η κολόνα του σπιτιού, που και αυτή όμως περνάει μέσα της το δικό της δράμα προκειμένου να βοηθήσει, να μην διαλυθεί η οικογένεια.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Την ημέρα που ήρθα στην παράσταση ήταν ακριβώς μπροστά μου ένας πατέρας με ένα γιο. Mm. Είχαν έρθει μαζί να δουν την παράσταση. Όταν τελείωσε η παράσταση, καθόταν ο πατέρας με το γιο, δεν άκουγα τι λέγανε, αλλά συζητούσαν για την παράσταση. Ναι. και συζητούσαν, έβλεπα δηλαδή το παιδί,
επί της ουσίας,
το οποίο ήταν γύρω στα 16-17 χρονών, ήταν πάρα πολύ προβληματισμένο για τη σχέση του πατέρα με τον,
το γιο.
Ναι. Σαν κάτι να τον είχε αγγίξει και το ίδιο και ο πατέρας. Δηλαδή καθόντουσαν και δεν σηκωνόντουσαν να φύγουν αφού τέλειωσε η παράσταση. Καθόντουσαν και συζητούσαν την παράσταση. Και νομίζω ότι η αξία ενός έργου αυτή είναι
και
τελικά.
Και του θεάτρου, ο σκοπός του θεάτρου. Γιατί το θέατρο λειτουργεί σαν ένας μεγεθυντικός φακός, που είναι σαν να κάνεις focus σε ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά ο τρόπος που κάνεις δεν είναι όπως, ας πούμε, όταν είσαι στο σπίτι σου και μπορεί να το βλέπεις σε μια σειρά που μπορεί να μπουν και διαφημίσεις, μπορεί να κοιτάξεις και λίγο το κινητό σου, μπορεί να σηκωθείς να πας και λίγο μέσα να φας κάτι. Στο θέατρο, τι κάνουμε ή προσπαθούμε να κάνουμε. Σβήνουμε τα φώτα, μπαίνετε σε μια αίθουσα από την οποία δεν μπορείτε να βγείτε, εκτός αν προκύψει κάτι φυσικά. Οπότε αναγκάζεται ο θεατής να μείνει πάνω με τα μάτια του προσελωμένα πάνω στη σκηνή και ιδανικά και με την ψυχή του και με την καρδιά του. Οπότε όλο αυτό που βλέπει και αυτές τις δύο ώρες, την μία μισή ώρα, το εισπράττει όλο μέσα του. Το παίρνει με πολύ διαφορετικό τρόπο, γιατί είναι όλες του οι αισθήσεις προσκολλημένες εκεί πέρα, χωρίς να αντιπερισπάται από τίποτα.
Ναι.
Οπότε έτσι η ιστορία που θα δει και τα νοήματα της εκάστοτε ιστορίας μπαίνουν πολύ βαθιά μέσα του και τον αγγίζουν στην καρδιά, στην ψυχή. Εμένα πολλές φορές μου λένε θεατές, που αυτό το βρίσκω πολύ συγκινητικό, ότι βλέπαμε την παράσταση και τρέχαν τα μάτια μας, κλαίγαμε, αλλά δεν είχαμε προλάβει να σκεφτούμε γιατί κλαίμε.
Ναι.
Απλώς αυθόρμητα αντιδρούσε ο οργανισμός
μας. Ναι.
Και μετά επεξεργαστήκαμε και είπαμε, ας πούμε, γιατί εγώ έκλαψα σε αυτή τη σκηνή. Που σημαίνει ότι αν πετύχουμε το στόχο, γιατί αυτός είναι ο στόχος για μένα, να αγγίξουμε πρώτα τις καρδιές των θεατών και μετά τον εγκέφαλό τους και μετά το μυαλό τους. Ότι αν όντως δεν καταλάβει γιατί τρέχουν τα μάτια σου, αλλά τρέχουν, σημαίνει ότι κάτι σε έχει αγγίξει τόσο βαθιά που έχει κάμψει τις όποιες αντιστάσεις σου. Και πια ο κόσμος μας λέει πολλές φορές ότι, γιατί εγώ, επειδή συνήθως τα έργα που κάνω είναι κατά κύριο ο λόγο δραματικά, πολλές φορές μου λένε, τι ωραία που κλάψαμε, λυτρωθήκαμε, είχαμε ξεχάσει να κλέψουμε. Γιατί πια είναι τόσα τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα πρακτικά, που δεν ερχόμαστε σε επαφή στην καθημερινότητά μας με το συναίσθημά μας. Ναι. Όπως ερχόμασταν παλιότερα. Και όχι μόνο με το συγκινητικό. Δηλαδή, δεν χορεύουμε όπως παλιά. Δεν κάνουμε πάρτι να ακούσουμε μουσική, να γελάσουμε όπως παλιά. Ακριβώς. Δεν συγκινούμαστε όπως παλιά ή να κάτσουμε να ακούσουμε μια ωραία μουσική. Πια αυτά τα πράγματα που παλιά γινόντουσαν πιο συχνά και ήταν πιο κανονικά, λόγω της αγωνίας, της επιβίωσης, των προβλημάτων όλων των άλλων, τα έχουμε λίγο αφήσει.
Ναι,
και έρχεται όλο στο θέατρο και έρχεται σε επαφή.
Και είναι και μια άγρια, ζούμε μια άγρια,
ναι, μια άγρια εποχή.
Που
μοιάζει σαν να μην έχει χώρο λίγο να ασχοληθείς με το συναίσθημά σου και με το μέσα σου.
Γιώργο, να σε ρωτήσω. Ένας σκηνοθέτης συνήθως βάζει μια πινελιά και όταν βλέπεις ένα έργο του στον κινηματογράφο ή στη τηλεόραση, λες, α, αυτό πρέπει να είναι σκηνοθεσία του τάδε ή της τάδε. Στα δικά σου θεατρικά έχεις αυτή την πινελιά, έχεις αυτό που βάζεις σε κάθε
κοίταξε,
θεατρικό σου
έργο. Εγώ δεν το πολύ καταλαβαίνω και σίγουρα δεν το κάνω επίτηδες. Όμως πια, επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια που σκηνοθετώ και υπάρχει πια κόσμος που έχει δει μία σειρά παραστάσεών μου, δεν έχει δηλαδή μόνο μία ή δύο, μου το λένε πάρα πολύ ότι αν δεν ξέραμε, αν δεν είχαμε δει ποιος το έχει σκηνοθετήσει, θα λέγαμε ότι αυτή η παράσταση είναι δική σου. Που σημαίνει ότι κάπως ασυνείδητα έχει αρχίσει να δημιουργείται μια ταυτότητα ως προς τον τρόπο των παραστάσεών μου. Σίγουρα όμως ούτε εγώ θέλω να κάνω κάτι που να μοιάζει ίδιο με το άλλο, να κάνω μια μανιέρα σκηνοθετική.
Δεν το είπαμε αυτό.
Όχι, το λέω ότι δεν θέλω κάτι τέτοιο μεν, αλλά απ' την άλλη, επειδή είμαι ένας άνθρωπος, ο ίδιος άνθρωπος εννοώ, μοιραίο τρόπος που βλέπω τα έργα στο μυαλό μου ή που τα διαβάζω, εντός αγωγικών το διαβάζω, είναι ένας συγκεκριμένος. Οπότε, όσο διαφορετικές και αν οι παραστάσεις μεταξύ τους, γιατί προσπαθώ να είναι στην πραγματικότητα διαφορετικές μεταξύ τους. Δηλαδή, είχαμε στις δύο που παίζονται τώρα, είναι δύο τελείως διαφορετικά κόνσεπτ ως προς τον τρόπο. Δηλαδή, μία είναι τελείως αφαιρετική, με ένα πολύ μινιμαλιστικό σκηνικό και ασπρόμαυρη εντελώς παράσταση. Η άλλη είναι με ένα πολύ πιο ρεαλιστικό σκηνικό, με περισσότερα χρώματα και με άλλα πράγματα που, όπως είπαμε, δεν θα αποκαλύψουμε.
Ναι.
Προσπαθώ δηλαδή να είναι διαφορετικές. Όμως, η γλώσσα στην πραγματικότητα είναι μία.
Ναι.
Και εγώ θέλω πάρα πολύ όταν μπαίνει ο θεατής σε μια παράστασή μου να έχει αυτή την αίσθηση που έχουμε όταν μπαίνουμε σε μια εκκλησία. Που δηλαδή σε υποβάλλω σε ένα πράγμα, στο ότι να τα ξεχάσεις όλα γύρω σου, να μην σε νοιάζει είτε τα προβλήματά σου είτε ότι συμβαίνει στον έξω κόσμο και να μπεις εκεί μέσα με μια προσήλωση. Οπότε αυτό είναι το μόνο που σίγουρα έχω στο μυαλό μου. Mm-hmm. Θέλω δηλαδή να σε κάνω να ξεχαστείς αυτές τις δύο ώρες που ήρθες.
Άρα είναι και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύεις εσύ όταν δουλεύεις στο θεατρικό
έργο. Ακριβώς. Οπότε μοιραία από εκεί λοιπόν ίσως βγαίνει μια γλώσσα κοινή που καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ίσως μια σκηνοθετική ταυτότητα.
Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Ωραία.
Και επιστρέφουμε, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις να σου κάνω ακόμα.
Εντάξει.
Γιώργο.
Η φαντασία μου τα φταίει που σε πλάς όπως ήθελε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή. Σε μένα τώρα πια ταιριάζει για να κλάψω για τις καρδιάς μου τα χαμένα ιδανικά.
Magic spell you cast. This is La Vie Rose.
When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes,
Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Είμαι εδώ με τον Γιώργο Νανούρη. Συζητάμε για αυτές τις ωραίες παραστάσεις τις οποίες έχει αυτή τη στιγμή στο αθηναϊκό κοινό και βέβαια...
Έχουμε
και...
χρόνο από και τους συντελεστές που θέλω να τους λέω πάντα. Είναι το λιγότερο να
αλίμονο, αλίμονο.
Ωραία. Ο Θάνατος Τεμποράκου λοιπόν που είναι δεύτερη σεζόν στο θέατρο Ζήνα είναι με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη φυσικά στον ομώνυμο ρόλο, την Έφη Μουρίκη, τον Δημήτρη Γεροδήμο, την Κατερίνα Μάντζιου, τον Ρένο Ρώτα, τον Γιώργο Κοσκορέλο, τον Παναγιώτη Παπαδούλη και τον Σοκράτη Αγγελή. Και σε σκηνικά Γιώργου Γαβαλά και κοστούμια Ντένις Βαχλιώτη. Και το είδαν όλοι τους παιδιά μου, η καινούργια παράσταση. Mm-hmm. Επίσης του Μίλλερ στο Θέατρο Αλκιονής με τους Γιώργο Γάλλο, Άννα Μάσκα, Κωνσταντίνο Μπιμπή, Λίλα Μπακλέση, Δημήτρη Σέρφα, Άννα Λουιζίδη, Μέρι Τσαγκάρη σκηνικό και πάλι Ντένις Βαχλιώτη κοστούμια.
Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη τέχνη να μπορέσεις να βρεις τους ηθοποιούς που θα ερμηνεύσουν τους ρόλους και να τους δέσεις, να κάνεις μια χημεία μεταξύ τους. Θεωρώ ότι ένας σκηνοθέτης όταν διαβάζει ένα έργο, το κάνω και εγώ που διαβάζω ένα βιβλίο. Πολλές φορές από διαστροφή βιβλία τα οποία θα μπορούσαν να μεταφερθούν στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση, βλέπω τους ηθοποιούς. Είναι μια τέχνη νομίζω αυτό, την ώρα που διαβάζεις το κείμενο, να επιλέγεις...
Να φαντάζεσαι ποιος μπορεί να κάνει τον κάθε
μπορεί
ρόλο.
Να σου κάνει και ναι, να σου κάνει ναι, εσένα ναι, ως σκηνοθέτης για αυτό το ρόλο.
Ακριβώς και είναι και πολύ δύσκολο το cast. Mm-hmm. Και επίσης πρέπει να είσαι και τυχερός οι άνθρωποι που έχεις φανταστεί αφενός επίσης να το θέλουν αυτό που έχεις να τους προτείνεις.
Δηλαδή να μπορούν.
Να τους αρέσουν και να είναι και ελεύθεροι, τη δεδομένη στιγμή. Κάτι που εγώ είχα την τύχη να... Δηλαδή και στο ήταν όλοι τους παιδιά μου, ειδικά η Άννα ήταν η πρώτη που σκέφτηκα, η Μάσχα.
Εξαιρετική.
Ναι, που είναι εξαιρετική. Και μετά ο Γιώργος, ο Γάλλος, ο Μπής. Και όλοι ευτυχώς και τους άρεσαν οι ρόλοι αυτοί για τους οποίους τους είχαμε σκεφτεί. Αλλά και ήταν και ελεύθεροι τη δεδομένη στιγμή να το κάνουν. γιατί είναι και ο παράγοντας τύχη παίζει ρόλο. Γιατί πολλές φορές θες κάποιον ηθοποιό και είναι κλεισμένος. Ναι, δεν έχεις προλάβει.
Έτσι είναι. Γιώργο, γιατί έχεις επιλέξει τα τελευταία 7 χρόνια να κάνεις περισσότερο σκηνοθεσία? Ή μάλλον μόνο σκηνοθεσία.
Μόνο σκηνοθεσία, αλήθεια είναι. Γιατί για μένα, όπως είπα και πριν, ήταν κάτι πολύ αγχώδες και μου προέκυψαν πολύ μεγάλα πράγματα. Δηλαδή, έκανα επίδαυρο, mm-hmm. έκανα εθνικό θέατρο, έκανα όπερα στη λυρική σκηνή, mm-hmm. έκανα τη Χαρούλα που δεν είχε ξανακάνει ποτέ στη ζωή της θέατρο, ή τη Μαρινέλα με τον Ξαρχάκο, που, δηλαδή έκανα και πράγματα μη κανονικά mm-hmm. και αρκετά μεγάλα εντός και εκτός εισαγωγικών. Οπότε αυτά θέλανε μία αφοσίωση, μία προσήλωση από μένα και είχαν και τεράστιο άγχος. Ναι. Οπότε έπρεπε, και επίσης η σκηνοθεσία είναι κάτι που προέκυψε στη ζωή μου και την έμαθα και εγώ κάνοντάς την. Mm-hmm. Δεν είχα δηλαδή κάνει κάτι πριν. Δηλαδή όσο έκανα τόσο μάθαινα.
Σε έχει κερδίσει όμως περισσότερο από ότι η υποκριτική?
Ίσως ναι, αλλά γενικά εγώ ποτέ μέσα μου δεν έβαλα κάποιο όριο. Δεν είπα δηλαδή τώρα από εδώ και πέρα θα είμαι μόνο σκηνοθέτης. Ή θα πω τώρα επιστρέφω στη σκηνή, τώρα θα ξαναγίνω μόνο ηθοποιός. Δεν θέλω. Θέλω να έχω μέσα μου την ελευθερία. Όταν νιώσω ότι μπορώ και θέλω και πρέπει να κάνω το ένα, θα κάνω το ένα. Όταν νιώσω ότι θέλω το άλλο, μόνο το άλλο. Ή και όταν θέλω, θα το συνδυάσω. Για πολλούς λόγους λοιπόν, για 7-8 χρόνια δεν είχα ούτε την ανάγκη, ούτε το χώρο να τα συνδυάσω. Mm-hmm. Έπρεπε να αφοσιωθώ αποκλειστικά στη σκηνοθεσία. Τώρα που κάπως περάσαν πολλά χρόνια, έχω κάνει πάρα πολλές παραστάσεις και έχω αρχίσει λίγο να ξοικειώνομαι και με το τι σημαίνει σκηνοθεσία, κάπως νιώθω και λίγο περισσότερο ότι πατάω στα πόδια μου και μπορώ να με βάλω και κάπου αν με σκεφτώ πραγματικά. Γιατί προσπαθώ, ένας άλλος λόγος που δεν ήμουν στις παραστάσεις που έκανα, γιατί και όλοι οι δικοί μου άνθρωποι, φίλοι μου, λένε, μα γιατί δεν παίζεις ρε παιδί μου, αφού εσύ τις φτιάχνεις, είσαι και ηθοποιός και το μπορείς. Και η απάντηση και σε εκείνους αλλά και στον εαυτό μου ήταν πάντα η εξής. Δεν θα με έβαζα ποτέ να παίξω κάπου απλώς επειδή μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Θέλω να είμαι αντικειμενικός και με τον εαυτό μου όσο μπορώ και θα με έβαζα μόνο αν κάπου όντως ήμουν χρήσιμος ή αν ένιωθα ότι όντως θα με έπαιρνα για το συγκεκριμένο ρόλο αν δεν ήμουν εγώ σκηνοθέτης.
Στο Σιρανό δηλαδή τώρα...
Στο Σιρανό λοιπόν...
Γιατί επέλεξες και τι ρόλο θα κάνεις?
Στο Σιρανό λοιπόν, επειδή είπαμε μέσα σε αυτή την περίοδο της εξωστρέφειας και ήταν από την πρώτη σεζόν να παίξω, αλλά πάλι δεν το τόλμησα, δεν ένιωθα ότι είμαι πολύ έτοιμος, προέκυψε κάτι γιατί φύγαν κάποιοι ηθοποιοί. Mm-hmm. Οπότε το είδα και σε μια καλή αφορμή, σαν ένα σημάδι ότι αφού έτσι και έστω να παίξω και δίλιασα ή δεν πρόλαβα να το κάνω. Και τώρα φύγανε οι ηθοποιοί συγκεκριμένοι. Μήπως τελικά ήρθε η ώρα, είναι σαν ένα σηματάκι ωραίο να το κάνεις. Και θα κάνω πάρα πολλούς ρόλους. Θα κάνω έναν αφηγητή.
Α, μάλιστα,
που
όχι
παίζει
ένα.
Και πολλούς. Ναι, επιστρέφω και τα καλά.
Έτσι, μπράβο. Ένα και,
ναι,
και
πολύ. Και θα κάνω κάτι που. Επειδή εγώ παλιά είχα κάνει και τα Βαριετέ στο Φεστιβάλ Αθηνών, mm-hmm. θυμάσαι που και τραγουδούσα και
Βέβαια.
Έπαιζα. Οπότε κάνω κάτι τέτοιο. Δηλαδή τραγουδάω, αφηγούμε, κάνω μερικούς ρόλους ακόμα. Σαν ένα είδος μπαλαντέρι είμαι μέσα στο έργο.
Μάλιστα.
Ναι, και το βρίσκω πολύ διασκεδαστικό αυτό και μ' αρέσει.
Θα μπορούσα να σε φανταστώ να κάνεις και musical.
Ναι,
γιατί
μ' αρέσει πολύ,
είσαι...
έχω κάνει λίγο.
Η μουσική σου ταιριάζει πάρα πολύ. Την αγαπάς τη μουσική.
Και την αγαπάω και πάντα και με Έλκη εμένα, αλλά και εγώ με έναν τρόπο. Ήμουνα και στις Πύρας στο
Μάρτιο
Κραουνάκη για δύο σεζόν επίσης. Και έλκομαι και με Έλκη, κάτι γίνεται πάντα και έχει να κάνει πολύ με μουσική η ζωή μου στο θέατρο και με μουσικούς και με τραγουδιστές και... Παίζει πρωταρχικό ρόλο.
Mm-hmm. Musical έχεις κάνει μία φορά?
Ναι, έχω κάνει μία φορά.
Μία φορά. Ναι, ναι. Θύμισε μου το.
Είμαι στο Καμπαρέ.
Ναι.
Ναι, ναι.
Θα μπορούσες όμως να,
ναι, ναι,
να το ξαναδείς.
Θα μου έχουν ξαναπεί, απλώς δεν είχε τύχει. Δεν είχα μπορέσει δηλαδή, γιατί ήταν η περίοδος αυτή που σκηνοθετούσα.
Πώς επιλέγεις ένα θεατρικό έργο που θέλεις να ανεβάσεις?
Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να μου προτείνουν κάτι και όντως να μου αρέσει και να συμβεί, mm. όπως έχει γίνει και με τον Μίλλερ και με τον Έαντα. Το ένα δηλαδή, ο Έαντας ήταν μια πρόταση του Μιχάλη του Σαράντη και το άλλο ήταν του παραγωγού μου, ο Μίλλερ. Και το άλλο είναι αυτό που σου είπα πριν, να διαβάσω κάτι και αρχικά να πάθει κάτι το στομάχι μου. Να νιώθω αυτό το σφίξιμο στο στομάχι, ξέρεις, που, και τον κόμπο στο λαιμό. Αυτό για μένα είναι το πρώτο δείγμα ότι εδώ κάτι υπάρχει που θέλω να το επικοινωνήσω. Γιατί διαβάζω πολλά υπέροχα πράγματα, αλλά δεν με κάνουν όλα να θέλω να τα ανεβάσω και στη σκηνή. Mm-hmm. Και επειδή έχω ανεβάσει πολλές φορές πράγματα στο θέατρο που δεν είναι γραμμένα για θέατρο, δηλαδή είτε είναι ένα διήγημα, είτε είναι ένα βιβλίο, είτε είναι κείμενα από αυτά που κάνουμε τη Χαρούλα που δεν υπήρχε έργο, έφτιαξα τα κείμενα, τις επαναγράψει και διαλέξαμε. Οπότε αυτό θέλει μια άλλου είδους δουλειά, το να ανεβάσει ένα μη θεατρικό κείμενο στο θέατρο. Οπότε επειδή διαβάζω πολλά βιβλία ή μου στέλνουν πολλά βιβλία, επειδή έχω κάνει πολλά βιβλία για το θέατρο, mm-hmm. είναι υπέροχα, αλλά δεν νιώθω ότι θα μπορώ εγώ τουλάχιστον να τα μεταφέρω στο θέατρο, γιατί μπορούν όλα να μεταφερθούν στη σκηνή.
Μάλιστα. Γιώργο, εσύ ξεκίνησες, ποια σχολή έχεις?
Έχω τελειώσει τη δραματική σχολή του Οδείου Αθηνών.
Του Οδείου Αθηνών.
Έχω τελειώσει το τμήμα θεατρικών σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής της Αθήνας. Mm-hmm. Και έχω κάνει και στη Νέα Υόρκη σκηνοθεσία ψηφιακού σινεμά στο New York Film Academy.
Δεν σε έτρωγε έτσι λιγάκι, αφού πήγες και Αμερική, να κάνεις κινηματογράφο?
Θα σου πω, εγώ όταν πήγα στην Αμερική είχα βγάλει και το εισιτήριο επιστροφής με συγκεκριμένη ημερομηνία γιατί είχα κλείσει δουλειά. Οπότε.
Α, είχες βγάλει.
Ναι. Οπότε είχες. Δεν πήγα με βλέψεις.
Να μείνεις.
Όχι, γιατί ξέρω ότι είναι αφάνταστα δύσκολο, μιας και καταρχάς δεν είναι η μητρική μου γλώσσα. Mm-hmm. Οπότε μοιραία θα κάνεις ίσως κάποιον μετανάστικη. Δεύτερον, είναι μια.
Όχι, για σκηνοθεσία λέω. Στον κινηματογράφο.
Γιατί τότε δεν είχα αρχίσει να σκηνοθετώ. Το είχα κάνει πιο πολύ αυτό το που είχα κάνει το digital filmmaking. Το είχα κάνει περισσότερο για μένα. Για να έχω. Γενικά ήθελα να κυκλώσω αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό έκανα τις θεωρητικές σπουδές στη φιλοσοφική. Mm-hmm. Τις πρακτικές φυσικά στην δραματική σχολή. Και τις άλλες με τη σκηνοθεσία ψηφιακού σινεμά. Γιατί ήθελα να μοντάρω τα τρέιλερ μου, να μάθω λίγο την κάμερα. Δηλαδή προσπαθούσα να κυκλώσω αυτό το χώρο με όσο περισσότερες γνώσεις μπορώ, σφαιρικά.
Γι' αυτό τα κάνεις όλα μόνος.
Ναι, μου χρησιμεύσαν.
Γι' αυτό τα κάνεις όλα μόνος. Μέχρι και σκηνικά μπορείς να φτιάξεις.
Ναι, έχω κάνει και σκηνικά.
Γιατί ξέρω ότι πιάνουν πολύ καλά τα χέρια σου και
φτιάχνω σπίτια βασικά. Φτιάχνω
σπίτια και έχουμε και την ίδια τρέλα.
Την ίδια τρέλα, ακριβώς.
Να φτιάχνουμε διάφορα, να κατασκευάζουμε διάφορα πράγματα.
Να μεταποιούμε, να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο. Εγώ είμαι συνέχεια στις αποθήκες του θεάτρου και μεταποιώ σκηνικά πράγματα.
Ό,τι σου λένε αυτό είναι για πέταμα.
Ναι, ακριβώς.
Κάτσε να δω αν είναι
γιατί,
για πέταμα.
Γιατί και αυτό είναι ένα είδος ανακύκλωσης. Ανακύκλωση δεν είναι μόνο να πηγαίνουμε στον μπλε κάδο τα πλαστικά μας πράγματα. Ας πούμε. Και το να επαναχρησιμοποιείς κάτι προκειμένου να μην το χρησιμοποιήσεις μια σεζόν και να πεταχτεί μετά. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει με τον πλανήτη επίσης, με το πόσο waste κάνουμε τα υλικά, τα ξύλα, τα αντικείμενα. Οπότε όταν το επαναχρησιμοποιείς και του αλλάζεις μορφή, γιατί ξέρεις είναι πάλι. Θα γίνει αυτός ο πλανήτης ένα τεράστιο σκουπιδαριό αν κάθε φορά θέλουμε κάτι ολοκένουργιο, γιατί πια δεν ξαναράβουμε κάτι που μας τρύπησε ή το παπούτσι που μας το πετάμε καινούργιο. Είμαστε σε αυτή τη λογική πλέον. Ενώ παλιά θυμάσαι, πηγαίναμε και στο Τζαγκάρι, πηγαίναμε και στη Μοβίστρα.
Δεν υπάρχουν αυτοί τώρα, σιγά σιγά εξαφανίζονται.
Ναι, ακριβώς. Γιατί καινούργιο, δηλαδή έπαθε μια ελάχιστη φθορά, το πετάω. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια λογική που αν το δει συνολικά σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας είναι το ότι έχει γίνει ας πούμε ο πλανήτης τίνει να γίνει ένας τεράστιος σκουπιδότοπος επειδή ακριβώς κάθε άνθρωπος, εγώ δηλαδή πολλές φορές βλέπω τα σκουπίδια που εγώ κάνω, λέω θέλω πόσα σκουπίδια, νιώθω άσχημα όταν πάω να πετάξω, λέω κοίτα τι κάνει ένας άνθρωπος, φαντάσου μια οικογένεια, φαντάσου τόσοι δισεκατομμύρια άνθρωποι, οπότε πρέπει λίγο να προσέχουμε όσο μπορούμε και να είμαστε και λίγο πιο φιδωλοί. Δεν πειράζει. Και αυτό μπορεί να φαίνεται άσχετο τώρα σαν θέμα. Αλλά νομίζω ότι πάει σε αυτό άσχετο. Με την κοινωνική ευθύνη που λέγαμε για τον Μίλλερ, ότι αρχίζει από την προσωπική πριν πάει στη δημόσια. Mm-hmm. Δηλαδή πριν πούμε γιατί γίνεται εδώ όλο αυτό, ας αναρωτηθούμε αν έχουμε συμβάλει κι εμείς στο να γίνει όλο αυτό. Ή τι κάνουμε εμείς για να μην γίνει.
Η δική σου ήταν πάντα σύμφωνη σε αυτό που ακολούθησε?
Όχι βέβαια, ούτε καν. Ούτε καν. Έδωσα πολύ μεγάλη μάχη για να το κάνω.
Τι σου έλεγαν?
Ή θα σε ρίξει, δεν θέλανε καθόλου φυσικά. Μου έλεγαν, ξέρεις, να σπουδάσω μια κανονική εντός εισαγωγικών δουλειά. Αυτό να γίνω ίσως ένας, δεν ξέρω, δημόσιος υπάλληλος, κάτι που να έχει μια ασφάλεια τέλος πάντων. Βέβαια αργότερα εντάξει, όλα αυτά φυσικά τελειώσαν και κοίταξε, κάθε γονιός Εννοείται, φυσικό είναι. Πολύ δύσκολο να σου πει ένας γονιός: αχ, πήγαινε στο θέατρο, μπράβο, συγχαρητήρια, τι ωραία. Δύσκολο θα σου το πει. Ο κάθε ένας, και είναι και μια δουλειά που δεν την ξέρει κανείς, είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα. Οπότε θέλει ο κάθε άνθρωπος για το παιδί του αυτό που νομίζει ότι είναι πιο σωστό και που δεν θα τον δυσκολέψει πολύ.
Πήγαινε σε μικρό θέατρο, παρακολουθούσε?
Δυστυχώς όχι πολύ. Πολύ λίγο. Δεν είχα δηλαδή πολλές προσλαμβάνουσες και πολλά ερεθίσματα και ούτε ήμουν σε ένα σπίτι καλλιτεχνικό, το ακριβώς το αντίθετο θα έλεγα, αντικαλλιτεχνικό. Παρόλα αυτά όμως ήθελα να ασχοληθώ με το θέατρο από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή εγώ θυμάμαι σίγουρα να το λέω στη Δευτέρα Δημοτικού, στη μαμά μου. Αλλά και η μαμά μου και η αδερφή μου λέγανε ότι το έλεγα από 4 χρονών, που εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά ας πούμε οι συμμαθητές μου πολλές φορές που έρχονται στις παραστάσεις μου το επενθυμίζουν. Μου λένε ήταν δεδομένο, πάντα αυτό ήθελες όλη τη ζωή, το ξέραμε ότι θα το κάνεις. Δηλαδή τους ήταν πολύ κανονικό ότι κάνανε. Δεν ξέρω γιατί.
Συμμετείχες σε τέτοιες
συνέχεια,
ομάδες.
Εγώ ήμουν από την τρίτη δημοτικού σε όλες τις γιορτές του σχολείου.
Χοροδίες και λοιπά.
Ναι, και θυμάμαι ότι στην τρίτη πια λυκείου, στην τελευταία γιορτή του σχολείου που είναι νομίζω 25 Μαρτίου, για πρώτη φορά στην τρίτη ηλικία μαζί με μια συμμαθήτριά μου που ήμασταν πάντα σε όλες τις γιορτές, είπαμε για πρώτη φορά στη ζωή μας, επειδή είναι η τελευταία γιορτή και τελευταία τάξη, θα κάτσουμε να δούμε πώς είναι να παρακολουθείς μια γιορτή του σχολείου. Γιατί δεν είχαμε παρακολουθήσει ποτέ, πάντα συμμετείχαμε σε αυτές.
Σωστό.
Είμαστε, και δεν είχαμε κάτσει ποτέ στην αίθουσα τελετών, όπως τη λέγαμε του σχολείου, να δούμε μια γιορτή.
Έχει αλλάξει η ζωή σου από τότε που γίνεσαι πιο αναγνωρίσιμος, που έχεις πάρει κάποια αναγνώριση από το κοινό? Σε έχει αλλάξει καθόλου ως άνθρωπο αυτό?
Κοίταξε, νομίζω ότι οι ζωές μας αλλάζουν για πάρα πολλούς λόγους, έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, αλλάζουν γιατί αλλάζει η ηλικία μας, γιατί αλλάζουν οι εμπειρίες μας. Αλλάζουν γιατί έρχεται μια οικονομική κρίση 10 χρόνων και σε αλλάζει, ή γιατί έρχεται ένας COVID και μένει σπίτι σου 3 χρόνια και σε αλλάζει. Σίγουρα σε αλλάζει και η δουλειά σου, αλλά δεν θεωρώ ότι σε αλλάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Προσωπικά εμένα όχι δηλαδή. Έχει γίνει σίγουρα καλύτερη, γιατί είναι πια καλύτερα τα οικονομικά, δεν είναι τόσο μεγάλο το άγχος όσο παλιά της. Δηλαδή, τώρα το άγχος είναι ακριβώς το αντίθετο. Παλιότερα ως μικρός έλεγες θα μου ζητήσει κανείς να δουλέψω. Και τώρα λες 10 όχι και 2 ναι. Δηλαδή είναι το ακριβώς το αντίθετο και νιώθεις και άσχημα για τα όχι.
Εντάξει, το θέατρο δεν σε κάνει ποτέ πλούσιο.
Όχι, αλλά σίγουρα φυσικά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και εύχομαι να συνεχίσουν να είναι. Δηλαδή είμαι από τους πολύ τυχερούς και θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που ζω από το θέατρο. Αποκλειστικά, γιατί ζω αποκλειστικά από το θέατρο.
Και ζεις,
δεν κάνω άλλη δουλειά.
Και είναι πολύ σημαντικό που η επιλογή σου, αυτό που αγαπάς, είναι αυτό που
ναι,
κάνεις.
Ναι, έχω τη μεγάλη τύχη στο θέατρο να κάνω τα πράγματα που θέλω. Και να ζω κάνοντας αυτό που θέλω. Και τώρα έτσι όπως μιλάμε και με ακούω, νομίζω η μεγαλύτερη τύχη είναι αυτή. Να ζει κάποιος τη ζωή αυτή, μία ζωή έχουμε όλοι να ζήσουμε, κάνοντας τα πράγματα που αγαπάει, και να μπορεί να ζει από αυτά, να πληρώνεται για αυτά. Αυτό είναι η μεγαλύτερη τύχη και μακάρι κάθε άνθρωπος αυτό που κάνει για να βιοπορίζεται να τον ευχαριστεί κιόλας και να το αγαπάει.
Έχεις κάτι στο μυαλό σου που θέλεις να το κάνεις στο άμεσο διάστημα? Υπάρχει κάποιο έργο?
Κοίταξε,
πολύ.
Είμαι σε μία περίοδο εσωτερικών αλλαγών όπως σου είπα και σε μία περίοδο που θέλω πια να αρχίσω λίγο και να απολαμβάνω τα ωραία πράγματα που μου συμβαίνουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι στη δουλειά αυτή μου έχουν συμβεί πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά εγώ επειδή είχα πάντα το βάρος της ευθύνης του να τα καταφέρω, δεν θεωρώ ότι τα ευχαριστιόμουν και τα απολάμβανα. Κυριαρχούσε δηλαδή για μένα το άγχος να πάνε όλα καλά και να είναι όλοι καλοί μέσα στο πλαίσιο που φτιάχνω. Να είναι καλοί δηλαδή οι καλλιτέχνες στην παράσταση που κάνω, να είναι ευχαριστημένος ο παραγωγός, να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Χωρίς να με νοιάζει να είμαι εγώ ευχαριστημένος απόλυτα. Έπρεπε να είναι οι άλλοι για να είμαι εγώ. Τώρα θέλω και εγώ να αρχίσω να χαίρομαι όσο μπορώ, να ηρεμήσω και να δοκιμάσω και καινούργια πράγματα. Πώς τώρα δεν δοκίμαζα. Σαν να αλλάζω δηλαδή ένα κεφάλαιο στη ζωή μου. Είμαι σε μια τέτοια φάση μεταβατική που θέλω να αλλάξω ένα κεφάλαιο στη ζωή μου και να φέρω και λίγη περισσότερη χαρά και στη δουλειά.
Και προσωπικά.
Ελπίζω και προσωπικά, ναι. Όλα αυτά και το προσωπικό γίνεται.
Όλα αυτά τα χρόνια έχεις αφήσει λίγο το προσωπικό σου χρόνο.
Όχι εντελώς. Λίγο, εντελώς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο η δουλειά. Και αυτό θέλω να το αλλάξω πια.
Και αυτό είναι τραγικό που λες τώρα.
Είναι τραγικό, αλλά είναι η αλήθεια. Ναι. Τι να κάνω. Ναι, δεν έχει γίνει επίτηδες, ούτε συνειδητά. Έχει γίνει. Απλώς κάποια στιγμή ξέρεις, έρχονται τα πράγματα έτσι που το αντιλαμβάνεσαι και λες, όχι, τι γίνεται εδώ. Μόλις τον ζέρι δουλεύω, ναι.
Πού υπάρχουν.
Είναι
εγώ.
Αυτό, αρχίζουν, χάνεις ανθρώπους. Έρχεται, αλλάζουν, έρχεται ο COVID, κλείνες. Και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι όταν δηλαδή, γίνει κάτι που αλλάξει αυτή την καθημερινότητα, ξαφνικά γίνεσαι θεατής. Μπαίνεις απέναντι από τον εαυτό σου και από τη ζωή σου και γίνεται σε θεατής mm-hmm. τη ζωή σου και λες, τι κάνω εγώ τόσο καιρό. Μόνο δουλεύω.
Η απώλεια σου δημιούργησε μεγάλο κενό.
Τεράστιο. Τεράστιο και ήταν ένα τεράστιο χαστούκι. Μιλάμε για την απώλεια της μητέρας μου. Mm-hmm. Ήταν ένα τεράστιο χαστούκι γιατί ήρθε πολύ ξαφνικά, πολύ απότομα και σε μια τελείως άλλη φάση της ζωής μου. Δηλαδή σε μια φάση που
δεν
τα
το
πράγματα
περίμενες.
Στη δουλειά πήγαιναν καταπληκτικά. Ήμουν σε μια πολύ και ήταν το τελευταίο πράγμα που πίστευα ότι
μπορούσε
θα συμβεί.
Να συμβεί.
Ναι. Οπότε ήταν τεράστιο, τεράστιο χαστούκι για μένα.
Είσαι, έχεις άλλα αδέλφια?
Ναι, έχω αδέλφια φυσικά.
Ωραία.
Έχω.
Είστε αγαπημένοι μεταξύ σας?
Περνάμε από διάφορες φάσεις, τώρα είμαστε στη φάση που ξαναγαπιόμαστε, ευτυχώς.
Ωραία.
Ναι.
Τέλειο.
Γιατί αυτός ο θάνατος έφερε και μια μεγάλη συνολική αναστάτωση, ξέρεις, και οπότε
και
χάσαμε
ένωση,
λίγο
ίσως.
Το... Ναι, έφερε πολύ θυμό, βγήκαν πράγματα, όλα αυτά, οπότε χάσαμε λίγο το κέντρο μας. Και τώρα το ξαναβρίσκουμε. Και... Αλλά είναι νομίζω όλα αυτά φυσιολογικές λειτουργίες που συμβαίνουν στις οικογένειες.
Εύχομαι πραγματικά να είναι τα πράγματα πάρα πολύ καλά για σένα το άμεσο διάστημα.
Για όλους μας εγώ, γιατί θα αλλάξουμε και χρονιά. Μακάρι να είναι όντως αυτό που λέμε κάθε χρόνο
και
υγεία,
καλύτερα.
Να είμαστε καλά. Ξέρεις, συνειδητοποίησα πια τι σημαίνει και του χρόνου.
Mm-hmm.
Που το λέγαμε παλιά, τσουγκρίζαμε και λέγαμε και του χρόνου. Δεν καταλάβαινες ακριβώς τι σημαίνει αυτή η φράση.
Είναι πολύ σημαντικό.
Εννοώντας ότι και του χρόνου να είμαστε εδώ.
Ναι, ναι.
Και όταν πια κάποιος άνθρωπος δεν είναι εδώ, τότε συνειδητοποιείς πόσο σημαντική είναι αυτή η έκφραση που λέγανε οι παλιοί.
Και του χρόνου.
Και του χρόνου.
Σε
Σειρανό στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειον, για όσους μας ακούνε από τη Θεσσαλονίκη.
Έτσι, πότε θα πάτε?
Από 14 Δεκεμβρίου, συγγνώμη.
Από 14 Δεκεμβρίου. Αν βρεθώ στη Θεσσαλονίκη, είναι η ευκαιρία μου
χαρά.
Για να το δω.
Α, μακάρι, μακάρι να βρεθείς.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
εγώ,
Γιώργο, που ήρθες και τα είπαμε.
Και εγώ, Βασιλεία μου, που είσαι πάντα δίπλα μας στο θέατρο και μας στηρίζεις.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
But a man will cut you. 3 cents a cuts up. 3 pennies suffer. Coming with a run up. Sun down the sun up. Like Vile on a come up. Breakfast forum done up. But the flag still sum up. Why
How you gonna rough them up, mash them up, give them to them good, gonna lash them up like we give a and that's enough. Never get him out of trouble, double the sum. Shake him off, really rebuff. You think the city tough, try Berlin in 24. When the flappers like, come on, give me some more. When it was cool to be thug and thugs weren't cool at all. This song's about murder, red room in the halls. Europe no murder better than all y'all. That's why Berlin has done wrote the song. Doing the best to do with the one you are. Big and small, not for history. This joint slippery, he's off the trickery. Trickster John done getting me. Snare brush with the treble clef gree-gree. Spells blown through a tone in a bottle tree. Let go the throne, we original pedigree. Feel me? Might be unknown, but to God we celebrity. If you mag him, better mac him right. If you mac him and mac him tonight, mac him tight, we gonna bring the light. Three rounds of fight, hide scenes tonight. Hide him in the shadow, cause we shatter your life. We coming hard like Mac the Knife. Coming.